Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми знову будемо говорити про події історичної давнини, а саме про те, що відбувалося у Києві 30-31 серпня 1919 року. Ці дні були дуже насиченими, і, власне, це не лише київська історія, це можна сказати, що це загальноукраїнська історія, і це навіть російська історія. В ці дні до Києва увійшли одразу три армії. З заходу до Києва увійшла армія Української Народної Республіки разом з союзною українською Галицькою армією, а з південного сходу і, власне, українські війська змусили відступити з Києва Червону армію. А з південного сходу майже одночасно підійшли підрозділи російських білогвардійців, власне, збройних сил півдня Росії, чи то денікінців. От про ті події, як вони розвивалися, які мали наслідки, ми будемо говорити з дослідником історії Києва, автором книжки, власне, про ці події «Два дня з історії Києва» Стефаном Машкевичем. Доброго дня, Стефане.
Доброго дня.
Отже, давайте обмалюємо ситуацію. 30 серпня 19-го року. 1919 року, от, власне, як Київ зустрів цей день?
30 серпня 19-го року до Києва увійшла об'єднана українська армія, яка складалася з дієвої армії УНР і Галицької армії, які оперували під загальним командуванням Петлюри. Тобто, в радянській термінології ми б їх назвали петлюрівцями. Увійшли вони до Києва, скажімо так, з деякими пригодами. Аби краще зрозуміти контекст цієї події, має сенс повернутися на декілька тижнів, навіть на десь на півтора місяці назад, до того, як же об'єдналися українська армія УНР з Галицькою армією. Галицька армія, як відомо, до того воювала в Польщі за
з поляками
на тій території, яку Польща вважала своєю, а Західноукраїнська Народна Республіка відповідно своєю. Вона воювала з поляками, але сили були нерівні, з поляками вона не могла впоратись. І отже, у липні 1919 року сталася відома подія, яку ми називаємо перехід Галицької армії через Збруч. Збруч – це був тоді кордон між, так би мовити, двома Українами, Західною Україною і тим, що тоді називали Великою Україною, Надніпрянською Україною. І ось Галицька армія, власне, шукала порятунку, скажімо так, на Великій Україні. Цікаво, що це був такий дещо неочевидний, протирічивий, якщо так можна сказати, крок. З сучасної точки зору здавалося б об'єднання двох українських армій, як об'єднання двох половин України з лука. Ну, що може бути природніше, натуральніше? А тоді Галицька армія думала, що їй робити. Чи то об'єднатися з армією УНР, чи то продовжувати воювати проти поляків, чи то, мабуть, здатися полякам, чи навіть об'єднатися з російськими білогвардійцями, чи навіть з більшовиками. Було чотири варіанти. Вони обрали той варіант, який, повторимося, для нас зараз виглядає абсолютно природним, але стосунки між цими двома половинами двоєдиної армії були напружені.
Дуже непрості.
І це, на жаль, виявилося у самий, так би мовити, критичний момент, тобто коли ці об'єднані армії підійшли до Києва. Навіть до того, як вони підійшли до Києва, Галицька армія трохи, скажімо так, бунтувала проти Петлюри, їм не подобалося, що Петлюра не військовий за фахом, так би мовити, так. Вони не вважали його за такого
здібного
воєначальника, саме так. Тому там були такі дещо нетривіальні моменти. І саме з причини цих, так би мовити, цього тертя між двома половинками армії, вони затримались. Якби вони діяли злагоджено і справді єдиною армією, вони підійшли до Києва десь на тиждень плюс-мінус раніше. І тоді, як то кажуть, історія пішла би іншим шляхом. А тут тільки-но вони досягли Києва 30 серпня, з іншого боку, з-за Дніпра до Києва вже наближалися білогвардійці. І тут, на жаль, українці зробили ще одну помилку вже у самому Києві. Замість того, щоб опанувати Київ, закріпитися, заволодіти мостами і через Дніпро і виставити на них охорону, вони почали готуватись до параду.
Ну, так. парад, це, парад, можна сказати, це дуже важлива для нас тема, ми досі це знаємо.
Парад – це наше все. 31 серпня вранці мав відбутись парад з приводу зайняття Києва. Так. А те, що білогвардійці саме 31 серпня ранком почали, власне, переходити мости, займати мости, це якось так залишилося.
Тобто, власне, українські війська могли би зупинити просування білогвардійців, просто поставивши кулемети на мостах, тобто помостуть.
Ну, могли би чи не могли би, це вже...
Скільки тоді було мостів у Києві?
Мостів у Києві було 4.
Тобто не так багато і сил, мабуть, треба?
Не так багато, так.
Щоб опанувати 4 мости?
Ну, чи вони точно могли б зупинити білогвардійців, це, як ви любите висловлюватись, як битологія?
Так, це мій улюблений жанр.
Так, могло бути, могло не бути, але принаймні, скажімо так, якісь політичні бонуси, чи то кращу позицію на перемовинах, про які ми зараз будемо говорити, вони б могли отримати. Але не
а
так
от, власне, як до цього моменту армія УНР, Галицька армія і білогвардійці мали спільного ворога, більшовиків, так, Червону армію. Як на цей момент складались відносини між українцями і білогвардійцями?
Відносини між українцями і білогвардійцями було, як ми б зараз сказали, були асиметричними. І асиметричними не на користь українців. А саме, українці вважали, що... Тому що в них насправді є спільний ворог, вони якось порозуміються з білогвардійцями. І по українській армії діяв наказ не стріляти в білогвардійців. А білогвардійці такими дрібницями себе не обтяжували. Якщо треба було з військової точки зору стріляти, вони стріляли. І, звичайно, українці були за рахунок цього у програшному стані.
І це і в Галицькій армії, і в армії УНР така
так,
була.
Так, насправді наказ цей віддав Петлюра. Галичанам це не дуже подобалось. Вони, мабуть, вони краще розуміли ситуацію чи що, але так було, бо Петлюра...
Але вони дисципліновані, наказ виконували.
Ну, десь так. А Петлюра намагався, сподівався порозумітися з Денікіним. Але з боку Денікіна...
Таких
намагань не було у тому сенсі, що Денікін абсолютно не визнавав Україну як щось окреме від Росії. Тому, так би мовити, парадігма Денікіна була такою. Або ви разом з нами воюєте проти більшовиків, ба більше переходите під наше командування, і, звичайно, ні про яку незалежну Україну нічого такого не йдеться, або ви наші вороги.
Так само, як і більшовики.
Так само, як і більшовики. Тобто, якщо ви не розділяєте, так мовити, парадігму єдиної неділімо Росії, тоді ми вороги. Ну, і так воно і вийшло.
І от, все-таки, ці армії зустрічаються в Києві. Як розвивались події? Одні заходять з лівого берега,
так, інші з правого берега. Так. І зустріч відбулася де? Ну, звичайно ж, на Майдані.
На Майдані, так.
На Думській площі, як вона тоді називалась. Там
нагадаю нашим
дума,
слухачам, щоб стояла міська дума, власне, на Майдані.
Там стояла міська дума. І ось українці, які дісталися туди першими, вивісили на будинку думи український прапор. А зранку 31 серпня туди ж підійшли білогвардійці. Під невеличкий загін, під командуванням такого собі барона Штакельберга. Взагалі,
він був генерал-полковник, хто він там?
Здається, генерал. Взагалі, з білогвардійського боку володів полтавський загін під командуванням генерала Бредова, а, власне, до Думи підійшов Штакельберг. Він підійшов із російським прапором і запропонував одному з командувачів Галицької армії, не головнокомандувачу, але командувачу сил, які взяли Київ, генералу Краусу. Краус – це німецька транскрипція, в українській історіографії також ми кажемо Кравс. Ну, Кравс чи Краус. Він запропонував такий собі компроміс. Нехай, мовляв, на Думі будуть два прапори – український і російський. Це потім було названо п'ятикольоровим компромісом.
Триколор
російський і двоколор український. І деякий час воно так і було. Здавалося, що все, так би мовити, досягли компромісу і принаймні стріляти не будуть. Цікаво, між іншим, що два німці, Штакельберг з Білогорода, гвардійської боку і Краус з українського. Він був насправді наполовину українець, наполовину австрієць. Тато австрієць, мама українка.
Може, і Штакельберга якісь росіяни були там.
Він був оздзейським бароном.
Тобто, балтійським.
Так, яким-то там напівтутом. Отже, два німці
вирішували українсько-російські відносини.
Практично, напевно, німецькою мовою вирішували українсько-російські відносини на Майдані в центр Києва. Ну, такі ось бувають.
Така цікава історія. 100 років тому рівно це відбувалося, 31 серпня 1919
року. Так, вони домовились. Вони домовились, що зараз буде, мовляв, такий собі перехідний період. Ось тут поки що повисять два прапори, ну а там побачимо. Але тут у ситуацію втручилося більш-менш традиційне українське нетерпіння. Був такий собі полковник Сальський, командувач запорізького загіну, який саме в цей час компроміс, який тільки-но народився, під'їхав зі своїм загоном саме на Думську площу, побачив російський прапор і заволав, що це таке? Перед російським прапором парадувати не будемо. Вони ще на парад збиралися. За інерцією.
Так.
І ось вони ці запорожці сказали, перед російським прапором парадувати не будемо, і під загрозою стрілянини наказали скинути того прапора.
Російського.
Російського, звичайно. Прапора скинули, і це вже не сподобалось білогвардійцям. Ми ж бо домовились.
І тут домовлення так брутально порушується, так?
Так, так, це треба визнати, домовленість була, але її таки порушили, і білогвардійці почали стріляти.
І от почався все-таки, все це компромісу не вдалося дотриматись, почалося протистояння.
Почалося збройне протистояння. Тоді генерал Краус поїхав на Печерськ у будівлю 5-ї гімназії, це транспортний університет на нинішній площі Слави, поїхав на перемовини до генерала Бредова. Ну, мовляв, давайте якось, в нас же такий спільний ворог, давайте якось, так мовити, розберемось. Генерал Бредов був абсолютно безкомпромісним. Цікаво, що білогвардійців було десь у три рази менше в Києві, ніж українців. Тобто чисто військова перевага була на боці українців. Але ось така жорстка, безкомпромісна позиція українців, білогвардійців, проти такої аморфної позиції українців, мовляв, не стріляти, ось ця жорсткість перемогла.
Ну, очевидно, галичани мали на увазі, що їхній головний ворог поляки на той момент
це
був.
Так.
І вони думали, що з росіянами ми, може, якось домовимося, щоб звільнити Галичину.
Так, це вірно. У них же був такий лозунг «Через Київ на Львів».
«Через Київ на Львів».
Так, тобто вони дійсно, їх більше цікавив Львів. Ну, це природно. А генерал же Бредов заявив, «Київ, мать городов русських, ніколи не був українським і не буде».
Так, це відома фраза.
Це відома фраза, причому, така в нього була позиція.
Що цікаво, генералу Бредову у 18-му році служив в армії української держави за гетьмана Скоропадського.
Так,
у нього був такий епізод.
Був такий епізод. Ще до цього він був, власне, в Києві, заступником начальника штабу військового округу у 17-му році. Але так, в 18-му році...
В 18-му році він був офіцером української держави, а тут він
так...
Україна, ніякої України Києві не було. Так.
Як у тому анекдоті концепція помінялась, так. І все, і Київ ніколи не був українським.
І, власне, от до чого змусили білогвардійці українське командування?
Білогвардійці змусили українців відступити на один денний перехід від Києва, тобто десь на 25-30 кілометрів. Українці зупинились десь приблизно в районі Василькова. І так сталося те, що в українській історіографії відомо як київська катастрофа, ну а білогвардійці, звичайно, називали це визволенням Києва, поверненням його до, так би мовити, до матері Росії, до російської влади.
А чому, власне, катастрофа? Тобто відступ був такий катастрофічні наслідки мав?
Ні, не можна сказати, що сам по собі відступ мав катастрофічні наслідки, радше психологічні. Тобто, все ж таки, ну, для надніпрянців це була просто столиця, для галичан це була, хоча і не дуже столиця, але очевидним був психологічний момент, таке собі підбадьорювання у зв'язку з взяттям Києва, так. І коли вони не втримали Києва, хоча він, здавалося, був уже у них в руках, це, звичайно, було психологічним, так би мовити, стресом. І треба зауважити, знов-таки нікуди не подінешся від правди, що цей стрес поглибив протиріччя між двома половинками української армії, почалися взаємні обвинувачення. Петлюра обвинувачив галичан у тому, що вони, власне, не втримали Київ, що вони здалися якомусь там російському генералу. Галичани обвинувачували Петлюру і небезпідставно у цьому наказі не стріляти. І...
Тобто вони відповідали, це ж ваш наказ.
Ну так, це ж ваш наказ, що ж ми ж виконували ваш наказ, що ви хочете від нас. І стосунки між цими двома половинками погіршились, і у кінцевому підсумку це призвело до того, що у листопаді того ж 19-го року Галицька армія, яка тоді вже називалась Українською Галицькою армією, перейшла таки на бік Денікіна під командування білогвардійців. Денікін пообіцяв їм, що він не буде їх використовувати проти українців, власне, проти Петлюри, але як би то не було, ну, з української так. точки зору, звичайно, це була зрада, з галицької точки зору це був такий прагматичний крок, скажімо так, бо галицька армія була екстериторіальною, і вона вважала це за доречне.
Що цікаво, 100 років тому галичанам було простіше домовитись з росіянами, ніж з поляками.
Це так, це так. Ну, і насправді зрозуміло чому. Тому що галичани з росіянами тоді не ділили територію.
Так,
з поляками,
це ж австрійська територія.
Звичайно, з поляками вони не могли домовитись, бо поляки претендували на цю територію. А росіяни знов-таки вважали галичан екстериторіальною армією, коли росіяни у 15-му році...
Щось кардинально змінилося за 100 років, а щось, як, от, наприклад, тема парадів, воно таке досі лишається.
Є така тема.
Що стосується от подальшого конфлікту, мені здається, що от білогвардійців це от таке легке здобуття Києва надихнуло, щоб і далі з українцями конфліктувати.
Надихнуло. Хоча, чесно кажучи, для білогвардійців взяття Києва було такою бічною операцією.
Та вони ж на Москву.
Вони були націлені на Москву, так. Курськ, Орел і все таке інше. Взявши Київ, вони здебільшого прикривали фланг. Але, звичайно, їхня антиукраїнська, скажімо так, позиція підсилилась, бо вони укріпилися у вірі в те, що ось Київ ніколи не був українським і не буде. Заради справедливості зазначимо, що дехто з білогвардійців уже в той момент не дуже вірив у загальний успіх і, зокрема, в успіх київської операції. Був такий Михайло Циммерман, діяч загону Бредова, який написав брошуру «Взяття Києва добровольчеської армії», але його колега нарадив йому тут таки написати, приступити до написання іншої брошури «Отдання Києва добровольчеської армії».
А чого ж так?
Ну, вони розуміли, що позиції їх тут такі не дуже міцні. Не дуже стабільні.
І, власне, мені здається, для росіян це була, для білогвардійців, це була пірова перемога, бо українці ж, власне, тоді фактично уклали перемир'я з більшовиками і почали конфліктувати з білогвардійцями.
Ну,
тобто припинилися бойові дії з більшовиками, може, не було формального укладення перемир'я, але фактично от в районі Користення, Житомира припинились бої,
так.
А бої почалися...
Так. Тоді розгорілася... Те, що ми зараз називаємо українсько-білогвардійською війною, вже, так би мовити, на повну котушку. Ну, взагалі, якщо у вас є спільний противник, треба якось домовлятись, бо якщо є спільний противник, а ви ще воюєте між собою, нічого хорошого з цього не вийде.
Ну, а головне, тоді так, Петлюра тоді підтримав Махна, який вдарив тил білогвардійцям і, власне, зруйнував вщент.
І таке було. Ну, це вже трохи інша історія.
Взагалі, білогвардійці до якого висновку дійшли в цій історії? Потім вони, коли осмислювали свою поразку, то вони от казали, що Київ це було для них...
Я не думаю, що вони приділяли якесь таке суперзначення саме Києву. Знов таки, вони більш переймалися Курським, Орлом, Москвою і так далі. А хоча один висновок такий був. Хтось із білогвардійських діячів сказав потім: «Б'ють кулаком, а не розтопиреними пальцями». Ось це відволікання на Київ, це було до якоюсь мірою розтопирені пальці.
Так, тобто треба було всі сили на Москву, а Київ лишити.
Київ вже якось вирішив, мабуть так. Ну, це вже знов як битологія.
Дякую вам, що не забуваєте мій улюблений жанр. Це була «Історична свобода». із дослідником історії Києва Стефаном Машкевичем ми говорили про два доленосні дні в історії Києва, 30-31 серпня 2019 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.